Campus FM ripresenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem is-semmija ta' Campus FM u ta' il-programm tagħna Toma ta' Shakespeare. Jiena Martin Bugelli nilqakom għad-disa programm, wasalna fid-disa programm ta' din is-sensiela ta' programm li qed nagħmlu bejnietna. Peress li bejn wieħed u ieħor wasalna f'nofs din l-iskeda f'nofs is-sensiela, għalmienu għal din l-iskeda ta' trasmissjoni, ħassejt li għandi nagħżel play li xjirqa biex nagħmluha fin-nofs. Jiġifieri tkollha ċerta karatteristiċi li għamluha tan-nofs ngħidilha jiena. U għażilt waħda li għal diversi raġunijiet tajba għal dal-iskop. Nibda biex ngħid li l-ewwel nett huwa dram li nkiteb x'imkien bejn wieħed u ieħor f'nofs il-karriera ta' Shakespeare lejn it-tmim tas-seklu 16 jew 1598 jew 1599 xi ħaġa hekk. U għandha karatteristika wkoll issa mill-aspett letterarju li bħala play minkejja li hija kummedja tispiċċa bħala kummedja għax ma jmut ħadd u jiżżewweġ kulħadd. Nfakkar dak li għedna meta trattajna Two Gentlemen of Verona fi program preċedenti, jiġifieri li kummedja Shakespeareana tispiċċa with a wedding, she's witch, fil-waqt li traġedja tispiċċa bil-mewt, imut xi ħadd jew imut ħafna nies. Din tispiċċa bħala kummedja. Imma minkejja li tispiċċa kummedja, faċilment se ta' tispiċċa ħażin kieku mhux għall-inċident fil-play stess. Illi joffra turning point, kien hemm point fej rotta qisha tinbidel. Ħassejt ukoll li nagħmlu din għax għadna kemm għamilna żewġ drammi Rumani fuq xulxin, it-tnejn tista' tgħidlhom drammatiċi u traġiċi jkomplu Julius Caesar u Antony and Cleopatra, u allura wasalna biex inħeffu daqsxejn it-ton u nagħmlu xi ħaġa aktar divertenti. Allura waqgħet l-għażla fuq din il-kummedja, iddeċidejt li nagħmel ħafna ħaġa għalxejn. Il-marek tgħidli kultant tgħidli tagħmel ħafna ħaġa għalxejn. U meta ngħidu ħafna ħaġa għalxejn bl-Ingliż tiġi Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing hija play li seħħ f'Messina, belt qribtana ħafna, għax eżatt kif tmur minn sqallija taqsam għall-Italja, issib tasal Messina. U biex ma ntawwalx għax nixtieq niżviluppa ċerta temi li lin mill-plot biss din id-darba, sa naqbeż ftit il-preliminari tas-soltu ta' fejn kienu kif waslu x'ġara qabel. U naslu mill-ewwel għall-bidu tal-plot u niskimjaw ftit fuqha mill-bidu. Għandna żewġ ġuventu ħbieb, għandna żewġ tfajliet ħbieb u għandna żewġ taħwa nobbli li wieħed minnhom ikun illeġittimu però. Min huma? Mela, iż-żewġ ġuventu ħbieb. Benedik u Claudio jisimhom. Benedik għandu relazzjoni stramba ma' ċerta Beatrice li hija waħda miż-żewġ tfajliet li semmejt. Għandhom reputazzjoni ma' kulħadd ta' għandhom fama li fejn jintaqgħu. Ma jaħnu xi xuxin, dejjem jitajru, botta u kontra risposta, battuti bla doċ, batti bekki u tajjir. Sadattant il-ġuvni liħor, Claudio, jiffansja blikraħ li tfajla l-oħra li hija l-ħabiba kbira u intima ta' Beatrice, jisma Hero. Mela għandna Claudio Benedik u Beatrice u Hero. U mbagħad għandna l-Don Pedro, huwa prinċep Spanjol. Li huwa ħabib kbir ta' dawn iż-żewġ ġuventù, fil-fatt kienu marru anke għall-gwerra miegħu u rebħu ġew lura rebbieħin jekk tibda l-play, però hemm ukoll ħuh, Don John, li huwa leġittimu. Nsibuh fil-play bħala Don John the Bastard. Fil-bidu, l-ewwel ma naraw il da Benedik, li dejjem ikun jiġi qed ma' Beatrice, jipprova jiftaħ għajnej sieħbu Claudio, tinsiex Claudio. Nafu diġa jiffansja blikraħ lil-Hero, irid qed joħodha bis-serjetà, u da Benedik qed jgħidlu un-nisa m'għandek xi tridhom. M'għandek xi tridhom dak kollha nkwiet, aħjar ma jkollokx, aħjar ikollok żiemel, aħjar tgħix waħdek mill-liema mara. U jara kif jagħmel biex jipprova jiskoraġġih milli jkompli jipprova li jsir l-arus ta' Hero. Benedik apertament kontra l-imħabba u ż-żwieġ. Però Don Pedro, il-prinċep, ma jaqbilx miegħu u jkun favur l-imħabba fil-faġġilien kieħ lil Benedik ukoll. U jgħidlu anki inta taqa' fi żwieġ, anki inta taqa' għal xi mara, għad irridu narawk li ilek ma ħkess minn xi mara li tirkbek mara u tagħmel tobba u tobdija u da kollu. U għaw Benedik jibda jagħmel diskorsi sħaħ fuq kemm dak il-jum qatt ma kien se jasal, ma tarax, mhux jiru, ma tarax. U jgħid l-ekwivalenti ta' dak li aħna bil-Malti ngħidu meta ddubbi niżir abjad. Jiġri da. Jew meta jitla li s-suf mal-palata idejja. Għanna dan nejdu daw bil-Malti, speċi rridu nejdu nell-annomaj bit-Taljan. Nisimgħu ftit. L-ewwel batti bekki bejn Benedik u Beatrice. U naraw daqsxejn anki kif jużaw il-lingwa biex jitajru ftit bejnietom.
My lord!
I think this is your daughter.
Her mother has many times told me so.
Were you in doubt, sir, that you asked her?
Signor Benedict, no!
Signor Leonardo be her father, she would not have his head on her shoulders for all Messina, as like him as she is.
I wonder that you will still be talking, Signor Benedict. Nobody marks you.
What, my dear Lady Disdain? Are you yet living?
Is it possible Disdain should die while she hath such meat food to feed it as Signor Benedict? Courtesy itself must convert to Disdain if you come in her presence.
Then is courtesy a turncoat? But it is certain I am loved of all ladies, only you excepted, and I would I could find in my heart that I had not a hard heart, for truly I love none.
A dear happiness to women. They would else have been troubled with a pernicious suitor. I thank God and my cold blood I am of your humor for that. I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me.
God keep your ladyship still in that mind, so some gentleman or other shall scape a predestinate scratched face.
Scratching could not make it worse, and for such a face as yours were.
Well, you are a rare parrot, teacher.
A bird of my tongue is better than a beast of yours.
I would my horse had the speed of your tongue. But keep your way, in God's name, I have done.
You always end with a jade's trick. I know you of old.
Smajtu għom, et jikkompetu bejnietu mill-iktar li jitajjar, speċi wieħed jgħidilha kelb jimbaħa la sfur irid ikun raġel biex jiġi jimbaħa biex jiġi b'xi mod jesprimi l-imħabba lejk u nixtieq li ż-żimel tiegħek jiġri daqs il-żienek. Però mbagħad fl-aħħar hemm dik in-naqra ta' Isajd li tgħidha b'ton pjuttost baxx, illi tgħidlek li ilha tafu bħalli kieku f'dik il-linja qed jgħidilna Shakespeare isma' vera qed jitajru quddiem in-nies u jdaħqu, imma mbagħad isu hemm xi ħaġa oħra li qed irridu nsiru nafuha. Mela, xa jiġri? Jiġi organizzat ballu bil-maskri. U kif għattilkom Don Pedro li kien favur l-imħabba, il-prinċep it-tajjeb, da jiddeċiedi li l-Klaudio b'xi mod jara kif jagħmel u jgħinu biex jaqbad ma' Hero. Li jagħmellu dak li bl-Ingliż jgħidulu l-wooing. Jipprova jwuja biex jiġbed għalih. Ma nafx kelma nista' nuża bil-Malti għall-wooing, ma int tfisser li huwa jkun qiegħed jipprova jikkonvinċiha li ssir l-arusa tiegħu. U għaw jitfaċċa l-ewwel sinjal ta' ħażen. Il-bastard, Don John. Li ikun jaf sa' jagħmel ħuh, għax ħuh ikun ippjana kif sa' jagħmilha, dal-iskop ta' Don Pedro kien li huwa jmur bil-maskla waqt dan il-ballu u b'xi mod jagħmel il-wooing f'isem Claudio jipprova jikkonvinċiha għal Claudio jirbaħa għal Claudio. Però Don John ma kienx kuntent biha din. Rid il-prova jġellet lil-ħuħ minma Claudio, għax kien jara kif jagħmel minn kollox biex jagħmel ħsara. Però u li Claudio qallu ara xi jagħmilek Don Pedro qed jgħidlek li b'xi mod qed jaqbel miegħek u li tħobba u mhux tħobba u da kollu. Però ħajmur jipprova jittanta għalih innifsu. Da Claudio irrabja. Ma li jiffaċċjah mill-ewwel Don Pedro qallu ir-raġel int ukoll. Qallu li jgħin għalik mort nirsisti, ma tarax mort aħna mhux u ċċarat ruha mill-ewwel, jiġifieri l-iskop ta' Don John prova jagħmel ħsara ma fl-ewwel waħda ma rnexxilux. Tant ma rnexxilux, illi wara li ffaċċjaw il-xulxin ħarġet l-istorja ċara, Claudio wera l-imħabba tiegħu li Hero tiġi fissata d-data taż-żwieġ hemm iż-żewġu mela rnexxielu Don Pedro tajjeb, irnexxielu li laqgħhom. Iffissaw id-data taż-żwieġ, għal ftit tal-ġranet wara xi ġimgħu xi ħaġa. Waqt dan l-istess ballu, sada tant naraw storja oħra tibda tiżviluppa, diġà smajna Beatrice u Benedik jitajru, Però di tkun Hell Victor, għax Benedict li rrit jilaba tal-bravu, libes maskla biex ma jintarafx, minna liħ. U mar jisfem ma Beatrice, għatta par sekin xaħattijħor. Pero Beatrice arfitu. U ma jafx li arfitu, ma kienitxi fidila. Biex taħarqu, għatta par se ma kienitx taf minu, dittejt kontra Benedict. Aħna nafu li l-Benedik ettajt, jitaf li l-Benedik ettajt, emmu ma kienx jaf li jitaf, hija tapars ettajt il xi ħadd barrani kontrih, u bditt tirreferi għalih bħala l-ġester u l-buffu tal-prinċep. Doħda bikbira, għax ma kellux l-inqas idea li qed tagħmilu hekk apposta biex taħarqu, daħal għaliha bħal beċċun. U ħalih u ħalef li jpattijela. Sadattant. Peress li l-klikka tal-prinċep. Tal-prinċep it-tajjeb għaw qed ngħidu, ma tantx kellem x'jagħmlu kien fadal għat-tieġ, bdew b'xi mod ifasslu pjan. Kif sa jagħmlu biex lil dawn imbirkin Benedict u Beatrice donnhom ħassew li kienu maħluqin għal xulxin u rridu jaraw kif jagħmlu biex jirranġawhom. Organizzaw xi konverzazzjonijiet maħdu minn apposta xi ħadd jgħid xi ħaġa law, xi ħadd jgħid xi ħaġa hemm. Jew biex Benedict jisma' lil xi ħadd jgħid li sema li l-Beatrice tgħid tħobb il-Benedict. Jew biex Beatrice tisma' li xi ħadd jgħid, Benedict kemm iħobba. U beda jinbed. Għax daqqa waħda minn dik il-pika u t-tajjir kollu li kienu qed jagħmlu għal għajnejn nies, qed tgħidu jieħdu qishom pjaċir li l-ieħor iħobbhom, dew jieħdu pjaċir bl-interess tal-ieħor. Fil-fatt naraw li fl-aħħar tal-plejsa naslu daw jispiċċaw jiddikjaraw l-imħabba ta' bejnithom pubblikament quddiem kulħadd ġifieri open. Imma l-istorja prinċipali ma jiex dik il-ħelwa di l-element ta' romantic comedy tal-lum ta' bejn dawn it-tnejn biss. Hemm storja iktar, din hija kważi s-subplot, kważi innaqa ta' ġobon biex tħawwar il-platt tal-istorja. Qatt ma kien ikolna storja waħda biss. L-istorja prinċipali hija l-Macedo about nothing. Li ġara panik, kien hemm probabilità ta' traġedja, imma fil-fatt ma kien hemm xejn. Naraw x'jienet. Peress li Don John ma kienx irnexxielu joħloq l-inkwiet l-ewwel darba, xorta jerġa' jipprova. U din id-darba ħadem iktar bil-qalbu. Iżir jaf li ċerta Boracchio kellu relazzjoni sessuali ma ċerta Margaret. Li Margaret kienet is-serva, is-seftura ta' Hero. X'għamel? Irranġa li din Margaret tkun fil-kamra tas-sodda ta' Hero f'ġurnata fost l-oħrajn. U li Boracchio jixxabbat mat-tieħa u jidħol fil-kamra fejn kien hemm hi, Boracchio kien kompliċi miegħu, eh? F'ċerta ġurnata f'ċerta ħin. Li fil-kamra tas-sodda ta' Hero flokun hemm Hero kien hemm is-seftura tagħha. Boracchio jitla' mit-tieqa, jagħmel li għandu jagħmel u jerġa' jitlaq. Però sadattant ramel mezz ukoll. Illi dak il-ħin Claudio b'xi mod jara lil dilbiċċa xogħol tiġri. U Claudio jara minn barra, da jara lil Boracchio deħel mit-tieqa, fil-kamra tas-sodda tal-arusa tiegħu, tal-fidanzata tiegħu li sa jiżewweġ. Ma jafx li mhux Hero hemm imma hemm l-seftura, u jara ħireġ wara tant ħin ovvja li wara li ħaxi kedda tajba. Aħda bi kbira hu, aħda bi kbir inti sa tiżewweġ il-waħda u tara wieħed imur lek qabel fil-kamra tas-sodda tagħha billej fis-satra tal-lejl għal relazzjoni amoruża. U tant aħda bi kbira li l-għada suppost kellhom jiżewġu, u waqt it-tieġ Claudio jibda jara b'kemm għandha u l-istejjer kollha u jumilja quddiem in-nies kollha. Tant umiljaw għajjara di intilfet minn sessija. Ħassa ħażin intilfet minn sessija. Mr. Hero u kol ħassu umiljat għax tant kien ċert minn dak li qed jgħid li ħaseb li bintu diżonoratu. Allura ddikjara li bintu li għamlet din il-ħaġa, fil-fatt ma kienet għamlet xejn miskina, kienet innoċenti. Bintu għandha tmut biex tpatti ta' dak li għamlet. Però l-patri li suppost kellu jżewwiġhom emmen li hi kienet innoċenti. Kien jafa, ma jistax ikun għamlet din il-ħaġa, u b'xi mod ikkonvinċa l-missiera biex flok tmut, flok joqtola, għatta parsi joqtola. Sakemm jina ta' ċans li forsi tfeċ il-verità minnaħa jisur jafu ġara vera u minnaħa l-oħra Claudio forsi fissaħna għadda fl-għallaj jibda jiddispieċi ħxiftit terġa tfeċ naqra l-imħabba u bxi mod tressaq naqra minna u tressaq naqra minna mu jirġu jirranġaw l-affarijiet. U għaw bditt tider diġa fuq ix-xafaq l-elementi ta' traġedja għax sadattant Beatrice li kienet ħabiba kbira ta' Benedik titolbu wkoll biex joqtol li Claudio għaltux fuq li għamel li l-ħabiba tiegħi fuq l-umiljazzjoni li għamel li l-ħabiba tiegħi irridek b'xi mod tpattijelu tittoqtlu bditt fitx ukoll xi naqra r-relazzjoni ta' bej Beatrice u Benedik. Jaċċetta Benedik mhux mill-ewwel għax Claudio kien ħabib tiegħu però aċċetta u sfida ħad-duell. L-istess jagħmlu missier Hero u anke huwa. Mela kulħadd f'daqqa waħda jrid jidwella ma' dak Claudio biex ipattulu tal-jagħmel lil-Hero tat-tajjira li ta' u joqtluh. Mela f'dan il-punt tal-istorja qed naraw li l-plot miexi b'ċerta konsistenza lejn it-traġedja. Id-direzzjoni li miexja. Qed naraw li ġej il-mewt ġej id-duell. Għal-minu familjari pereżempju ma' traġedja ta' Romeo and Juliet, qed naraw ħafna similaritajiet, ħafna affarijiet l-istess. L-atta parsi mewt, il-patri kompliċi, id-duell li għadu ġej, id-duell li kellna bejn Tybalt f'Romeo and Juliet ikollna duell bejn Tybalt u Mercutio. Li l-mewt mbagħad twassal għal affarijiet oħrajn. L-ingredjenti kollha li f'Romeo u Giulietta jissawru fi traġedja. Traġedja romantika l-iktar kbira naħseb magħrufa mad-dinja kollha. U hawnhekk qed naraw li l-elementi s'issa l-hemm xejn. U hawn jitfaċċa karattru fenomenali. U waqt li qed ngħidha dik diġa qed nitbissem, dan huwa l-karattru favorit tiegħi minn Shakespeare kollu, ċerta Dogberry. Karattru uniku. Naħseb tipparagunaħ ma' Bottom ta' Midsummer Night's Dream, imma jiena personalment għar-rwol li għandu nippreferih huwa ignorant, jipprova jitkellem tqil, juża kliem diffiċli, imma dejjem bit-tifsira l-ħażina, jiġifieri jkun qed jgħid ħaġa u jispiċċa jgħid oħra, żmattat, però huwa kunti stabbli tal-assa, għandu r-responsabilità li jżhom l-ordni, speċjalment bil-lejl. Huwa karattru komiku par excellence. Nixtieq hawnhekk li għalmenu mas-semmija ta' dan il-programm nieħu spunt żgħir, niddevja ftit. U nsewwi naqra ta' ġustizzja li tul iż-żmien fl-ambjent letterarju saret ma' Shakespeare. Għax meta jkollok xi ħadd li juża kliem tqil mingħajr ma jkun jaf xi jfissru, illum insejħulhom malapropisms fil-letteratura, magħrufa lihom Mrs. Bouquet jew Mrs. Bucket ta' Keeping Up Appearances. Nsemmu eżempju magħrufa, pereżempju meta xi ħadd juża smajt darba każ li xi ħadd uża standing ovulation flok standing ovation, pereżempju, jew bil-Malti darb'oħra xi ħadd trid jgħid li huwa repożitorju ta' informazzjoni u flok għal repożitorju ta' informazzjoni ħarġitlu suppożitorju ta' informazzjoni. Jiġifieri tuża kelma li tixtieqha tkun tfisser ħaġa totalment differenti u tispiċċa espressjoni pjuttost ridikola għal min jaf xi tfisser il-kelma. Nerġu' niġu għat-terminu l-malapropism. Ija ġejja minn ċerta kalattru fil-letteratura, mhux ta' Shakespeare, Mrs. Malaprop. Isim magnifisa Malaprop ġej mill-Franċiż malapropos, li letteralment tradotta għal-Malti tiġi barra minn postu. Din il-karattru intużat fi play ta' Richard Sheridan, miktuba kważi 200 sena wara Shakespeare, jisimha The Rivals. U l-użu ħażin li tagħmel din il-karattru Mrs. Malaprop tal-karattru tagħha, tat l-isem għal meta tagħmel din ix-xi ħaġa. Mentri fil-fatt, l-inġustizja li semmejt qabel hija li nużaw għal malaprop meta 200 sena qabel kien diġa għamel il-ħaġa famuż Dogberry. Alla volja, irrid ngħid li hawn min jirreferi għal dan it-tip ta' żball flok malapropism jgħidu lu Dogberryism, jiġifieri jien wieħed minnhom imma żgur insaf minoranza, l-maġġoranza jgħidulek malapropism. Imma iddevjajt ħriġ mill-plej tal-lum. Insomma, tal-karattru komiku ma jgħidx waħda sew. Ħan isimhu biżejjed il-biċċa żgħira li mbagħad nispjegaha ftit.
Wait, you are an ass! You are an ass!
Dost thou not suspect my place? Dost thou not suspect my years? Masters, remember, a human ass. Though it be not written down, forget not that I am an ass.
Da, Ken Dogberry. F'din innaqra intervent jurina eżatt kemm mu baħnan. Ġenwin. Baħnan ġenwin. Imma jirna xilu jħawwa id-dinja. Eżempju minn flok respect li l-pożizzjoni tiegħu juża suspect. Flok piety, juża proprju l-kontra, impiety. Wallaħ jar waħda, flok l-akkuża ta' dak li ressa li għajru you are an ass, flok jgħid, he's accused of calling me an ass. The accusation, I am an ass. Ġvida, fl-akkuża qed jgħid jiena ass, ħmar. Iżda minkejja dan, minkejja rwol komiku tiegħu, għandu rwol importanti ħafna f'din il-play. Għax hu jkun arresta lil dawk it-tnejn min-nies li kienu apparteċipaw fil-messa nxiena vil-jakka li kien ħema Don John lil Borakjo li jedna qabel kien mar massaftura biex attaparsi mar Mahiro u lil sieħbu Conrad li kien dak li smajn jeħna jgħajjar il Dogberry ass. Dak insemagħhom ukoll jgħidu x'għamlu fil-pjanta Don John. U bil-baħnanezza u bl-injoranza u bit-taħwit kollu tiegħu huwa raf s-serjetà ta' dak li kienu għamlu, imurant Don Pedro, il-prinċip it-tajjeb, u jikxifhom. U bekk isalva s-sitwazzjoni kollha, din it-turning point li għattilkom qabel, u jdawwar ir-rotta minn traġedja għal kummedja. Ma huna mhux ħażin anke mill-preżentazzjoni tiegħu innifsu, eh? Ħanaqralkom bi ftit xi linji naqrahomkom jiena daw. Kif irrapportuhom da kif ma jikxifhom? Mary, sir, they have committed false report. Moreover, they have spoken untruths. Secondarily, they are slanders. Sixth and lastly, they have belied the lady. And thirdly, they have verified unjust things. And to conclude, they are lying knaves. Mera l-ewwel għalwek, it-tieni għalwek, fl-aħħar is-sitta għalwek, per mbagħad fit-tielet għalwek, ħawet id-dinja. Għall-istess ħaġa erba' darbiet, dejjem bi kliem differenti prattikament għal dawn ħolqu kokkanjek gidbu. Ħawat l-ordni, però xorta jiġu l-ura wara ftit, wara li telaq, jiġu l-ura, u jgħidu l-prinċip, però l-aħtra ħagġa serja taf xini? I am an ass, reġa għala, I am an ass. Kienet ta' tuwis ġawwa di li għajru ħmar, imma xorta jerġa jgħajda ħażin. Insomma, wasanna fl-aħħar xena, u Claudio sissa għadu ma jafx li ħiru mhux vera mietet, rranġawlu l-ħajżewweġ oħra għal l-udito talik. Ġiet bil-mantel ta' t-tieġ quddiem wiċċa insomma, però mbagħad fuq l-artal tikxef wiċċa, fl-istess da kien sar jaf bl-istorja, l-prinċip kien qal di kienet missan xiena insomma, allura meta ra lil-ħiro vera ħajja quddiemu. Kien jaf li kienet innoċenti, kollox jispiċċa bid-daq, insomma. Però mbagħad tant kienu emozzjonaw ruhom Benedik u Beatrice, li jkollhom dak is-sapplot li ma tantx ħanna fih, illi daw jagħmlu d-dikjerazzjonijiet tagħhom tal-imħabba lejn xulxin quddiem kulħadd f'dan it-tieġ. Nisimu ftit dan l-eluq sabiħ, qabel nagħmel l-aħħar kummenti.
Something fair, Freya! Which is Beatrice?
I answer to that name. What is your will?
Do not you love me?
Why, no. No more than reason.
Why, then your uncle and the prince and Claudio have been deceived. They swore you did.
Do not you love me?
Why, no more than reason.
Why, then my cousin, Margaret, and Ursula are much deceived, for they did swear you did.
They swore you're almost sick for me.
They swore you were well nigh dead for me.
There's no such matter. Then you do not love me?
No, truly, but in friendly recompense.
Come, cousin, I'm sure you love the gentleman.
I'll be sworn upon it that he loves her, for here's the paper written in his hand, a halting sonnet of his own pure brain fashioned to Beatrice.
And here's another. No, real in my cousin's hand, stolen from her pocket, containing her affection unto Benedict.
A miracle! he is our own hands against our hearts. Come, I will have thee. But by this light, I take thee for pity.
I would not deny you. But by this good day, I yield upon great persuasion, and partly to save your life, for I was told you were in a consumption.
Peace! I will stop your mouth.
How dost thou, Benedick? The married man?
I'll tell thee what, Prince. A college of wit crackers cannot flout me out of my humor. Dost thou think I care for a satire or an epigram? No. Since I do purpose to marry, I will think nothing to any purpose that the world can say against it, and therefore never flout at me for what I have said against it. For man is a giddy thing, and this is my conclusion.
Bidela diska. Totalment bidela diska. U dak iċċabċib li bdejtu tisjom ma wax ikunu bdew jidbew su jew jitanu jew jamlu xaġa minn da. Wasanna fl-aħħar. Tkellimna fuq play interessanti ħafna minħabba fit-temi li naraw użati fi plays oħrajn. Kemm plays traġiċi, kif anki komiċi. Għandna l-Bastard Brother, il-Nobli Bastard, li naraw bħalu lill-Edmund pereżempju f'King Lear, play li jatridu namluha. Naraw il-karattru komiku ta' Dogberry li minkejja l-assurdità ta' kif preżenta ruħu jirrappreżenta xorta onestà u klassi ta' nies sempliċi li minkejja s-sempliċità u l-faqar tagħhom jaqdu dmirhom u jkollhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-istorja. Naraw il-romantic comedy ħelwa bil-Batti Bekki u bil-happy ending ta' bejn Beatrice u Benedict li fil-verżjoni li smajna kienu li l-ħna ta' xejn inqas minn Kenneth Branagh u Emma Thompson. Fil-film ta' 1993 fejn Dogberry ikun Michael Keaton u Don Pedro ikun Denzel Washington. M'għandi xejn iktar xi ngħid, bħal dejjem inħeġġiġkom li ma toqgħodux fuqi u ma tikkuntentawx irwieħkom b'din in-naqa tomma ta' Shakespeare li tajtkom jiena imma li tagħmlu mezz u taraw il-play kollha. Sa dan it-tant insellmilkom jiena Martin Buġelli u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn se nitkellmu fuq Romeo and Juliet għax huwa xiera li għamilna l-paragun magħha inkomplu fuqha. Ħallu naraw ukoll fejn hemm il-paragoni ma' din tal-lum. Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.